Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Ukas tilbud hos Spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Dette Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Ja, mitt navn Siri Kristiansen. Vi skal prøve å hjelpe deg så godt vi kan her, frem til klokken 11 I dag. Mine to gode hjelpere for helgen, Eli Kari Engedal og Ingeborg Myhre straks på plass. Benytt gjerne anledningen til å sende inn problemer til sirialfakrøllradionorge.no. Jeg synes ikke det lenge siden folk lurte på hvem de skulle feire jul med, men nå det altså plutselig. Vår. Om ikke det syns utenfor der du bor, så syns det I hvert fall I det øyeblikket du går inn I en klesbutikk, fordi nå det altså vår- og sommerklær man skal handle. Og jeg prøvde selv lykken her om dagen inn I en klesbutikk for å kjøpe noen nye vårklær. Det jo aldri en spesielt hyggelig opplevelse, synes jeg. Men det som slo meg denne gangen, og som egentlig har slått meg før, noe veldig rart. For jeg går jo inn I prøverommet med de klærne jeg allerede på et eller annet tidspunkt har kjøpt, som jeg på et eller annet tidspunkt har prøvd I et tilsvarende prøverom og tenkt, dette fint, dette kjøper jeg. De kaster jeg selvfølgelig på gulvet I en hev mens jeg prøver andre ting. Noe sitter fint, annet sitter ikke fullt så fint, så noe blir bare dumt. På et eller annet tidspunkt har jeg bestemt meg for dette skal jeg ha, dette skal jeg ikke ha. Og så kler jeg på meg de klærne som jeg jo gikk inn I prøverommet med, de som allerede mine, og så ser jeg meg I det samme speilet som jeg har stått av og glodd I de siste 10 minuttene, og synes jeg kan registrere at men de klærne her sitter jo helt rart. Hvorfor har jeg på noe som helst tidspunkt kjøpt disse klærne? Jeg ser jo helt dork ut. Og da blir jeg jo skeptisk til de klærne nettopp har prøvd som jeg tenkte, disse sitter fint. De kjøper vi. For hvilken mulighet har jeg til å vite om det faktisk stemmer når jeg allerede har kjøpt klær jeg har syntes var fine, men som plutselig nå ikke fine lenger? Så mye forandrer man seg vel ikke fra gang til gang når man går inn I et prøverom. Nå har jeg mistet troa fullstendig på egen dømmekraft, og I stuss over hva jeg skal ha på meg nå de neste månedene, sånn at overgangen fra ullgenser og olabukse til shorts og t-skjorte I år kanskje enda verre enn ellers. Men jeg skal ikke sutte, jeg vet det finnes vanskeligere ting der ute, ting du kanskje sliter med, ting som vanskelig, og det de tingene vi skal ta tak I dag. I dag og I morgen, I 2 timer til enda altså, skal værmelder Eli Kari Engedal, Lottevertinne Ingeborg Myhre og jeg prøve å hjelpe deg så godt vi kan. Så fortsett å sende inn til sirialfakrøllradionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Du hører på Siri og de gode hjelperne her på Radio Norge, hvor jeg så heldig denne helgen og har med meg da værmelder Eli Kari Engedal og lottoprogramleder Ingeborg Myhre. God dag!
Hei!
Hallo, hallo!
Hei. Det riktig å si værmelder forresten, eller skal jeg si meteorolog?
Nei, du kan få lov å si værmelder, for det jo det jeg driver med. Jeg jo en slags Tobias I tårnet og melder været, så det går fint.
Det går fint. Har dere hatt en fin påske?
Kjempefin påske, og jeg så heldig blitt invitert opp til Eli Kari på Geilo. Så jeg slepte med meg barna opp dit, og hadde noen superfine dager der, på ski og badet og...
Badet?
Ja, badet I bassenget. På Dr. Holmes.
Utendørs boblebad. Og så jo Ingeborg og meg kjempeflinke til å multitaske. Og, så vi jobber jo litt også, for vi jobber jo litt med podcasten vår som heter Eli Kari og Ingeborg, og det var veldig gøy opp I snøen.
Men tok dere opp på Geilo? Har du studio på Geilo?
Nei, vet du hva, Siri? Vi har... vi liker jo å si at vi finner opp alt og er først i verden med alt også. Men vet du hva, vi bare tar med podcastutstyret vårt, og så podder vi overalt. Vi har podda i bil, vi har podda i seng, ja. Vi har podda i frukostsettinga, vi har podda hjemme hos folk. Det ja. Det kjempegøy.
Ja, veldig mobilt opplegg, men ikke i boblebadet på Holms.
Nei, det har vi gjort, det må vi gjøre neste gang.
Ja, det var en god idé.
Men hvor det, da har vi jo allerede skjønt at dere veninner fra før.
Ja.
Hvor oppstod det?
Det oppstod for, 15 år siden, 16 år siden? Vi var begge gravide med våre første barn, og hatet like mye begge to. Vi syntes det var skikkelig skuffelse å være gravid. Så vi og Elikara hadde sommerjobb. Jeg jobbet i Rubicon på et program for TV2, så Elikara hadde sommerjobb der, så jeg skulle liksom lære henne opp. Ja. Å være hennes slags mentor. Ja, og jeg elsker at jeg var mentoren din. Og da fant vi hverandre sånn med en gang. Det var liksom love at first sight.
Ja.
Ja.
Og nå har dere forent familier, så barna, venner og gubber går overens, og alt funker liksom.
Ja, det er jo litt sånn. Jeg har veldig... Vi kjenner mødrene til hverandre, gamle onkler, det er unger, og Elise og Nikken som vi hadde i magene våre når vi ble bestevenninne, det er jo kjempegode venner, og det som er så kjekt å se, det er jo det at de er jo ikke sammen så mye, så jeg bor i Bergen for det meste, og Ingeborg i Oslo, men hver gang vi møtes, så er de liksom pålogget med en gang, akkurat sånn som fetter og kusine, eller så du ser kanskje bare på sommerferien din, så er de liksom, de er så trygge med hverandre da, for de har jo... alltid kjent hverandre.
Ja, fra at vi var bitte små. Så det å holde kontakten med folk man treffer i barseltiden, det kan lønne seg rett og slett.
Ja.
Ja. Men hvem av dere er det som kommer med problemene, og hvem er det som kommer med løsningene, sånn stort sett?
Jeg føler at det veldig mye meg. Men det jo kanskje ganske 50-50. Vi sitter jo ofte, vi snakker jo sammen veldig mye, og vi sitter jo alltid og evaluerer, og tar opp... sin ondsang, men det siste så har jeg trengt Elikari veldig da, siden jeg har blitt separert og ja, så da trengte jeg Elikari har kommet med veldig mange gode råd til meg.
Ja, så Elikari det går til, det, altså dere snakkes på telefonen antageligvis i timesvis.
Oh, det gjør vi flere ganger om dagen.
Ja da, vi gjør det. Og det var en stund pappa til Nikken kalte Ingeborg bare for Ringeborg.
Så bra, men du har noen gode råd du også, Ingeborg?
Jeg håper det.
Ja, Ingeborg har alltid veldig mange gode råd, og veldig flink å booste, veldig flink å, hvis du for eksempel er i gang med et prosjekt, eller du skal gjøre et eller annet som du er usikker på, så kan Ingeborg kjapt lande, jep, det gjør du, og når du først liksom har bestemt deg, så er Ingeborg verdens beste booster og heia-gjeng. Det er fantastisk.
Å, takk, Elikari.
Hvis du som hører på tenker at du har et problem du vil sende inn, så gjør gjerne det til sirialfakrøllradionorge.no.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Vi har fått inn et problem her fra Sara og Co. Det Sara som har tatt på seg oppgaven å sende inn mailen på vegne av en hel familie. For en deilig påske vi har hatt i år. I år klarte vi å samle alle på hytta. Det ble trangt, men ungene storkoste seg. Det min far og min onkel som eier hytta, og så vi da to barn med hver vår familie på begge sider. De gamle gamle, og de gjør ikke stort annet enn å sitte i solveggen, og det på en måte vi fire barna som har tatt over driften. Så det ble litt snakk om opppussing da. Bror og fetter mener opppussing av hytta skal betales av de gamle, mens jeg og min kusine mener at det vi som må ta det. Det jo vi som snart kommer til å ta over uansett. Og vi har jo feriert her i 40 år uten å betale en krone. De sier at gamlingene stinn av grin, og at vi uansett skal arve det til slutt. Hva mener dere er riktig? Hilsen Sara og Co.
Åh, fy flate, det et jævlig problem, ass.
Ja.
Men når mange eiere på en hytte, det bare oppskrift for disaster, spør du meg.
Ja, men det fint at de problematiserer det allerede nå, før noen er i jorda, på en måte.
Ja, for det jo oppskriften til krangel i familien, spør du meg. Altså, det jo bare et mareritt.
Ja.
Hvem skal betale for det? Om det da foreldrene som de mener stinn av grin, eller om da kusiner og fetter skal spille. For det var fire eiere, var det det? Fire.
Nei, det to. Ikke sant? Det to, men de har to barn hver, så det blir på en måte fire som arver. Da.
Å, Gud, det så grusomt.
Så sånn sett er det ganske greit i forhold til en 50-50-fordeling.
Ja.
Men er det de gamle eller de nye som skal betale opp i sin? Ja,
foreløpig eier de voksne det. Da tenker jeg at de som eier det må betale for det.
Ja. Men hvor interessert er man i som gammel å pusse opp noe som man ikke på en måte får brukt, man vet jo at man investerer, det jo penger man bruker på andre på en måte. Mm. Kan man be om det? Jeg vet ikke om jeg har tørt å bette om det.
Men vet du hva, hvis det var meg da, nå det alltid veldig enkelt å sitte på utsiden og sitte, jeg dette, men for det, jeg skjønner det vanskelig, og det ikke lett. Men hvis begge foreldrene lever, de eier hytta, og de koser seg der i solveggen, som hun skriver, så tror jeg at jeg ville ha snakket med foreldrene mine, og så hadde jeg sagt at det hytta trenger opppussing, vi kommer til å fortsette å være her i mange år fremover, og det fire barnebarna deres. Hvis vi tar oss av å administrere opppussingen, sånn at når neste gang dere kommer hit, så alt tipptopp, ostepopp, og så betaler dere det.
Ja.
Det en grei, er det ok? Vi skal jo overta det likevel, for da ligger de pengene inne i arven vår uansett. Det tror jeg hadde gjort, og så spurt foreldrene mine, for det må vel kunne være greit.
Ja, men det det jeg tror det at de synes det litt ekkelt å spørre om det. Jeg skjønner jo det, at det er ikke bare å spørre, for opppussing jo ikke gratis.
Nei.
Koster jo dødsmye.
Ja, og de jo ikke de gamle som har sagt at det behov for en opppussing. Det jo altså, den unge generasjonen som bare synes det har vært finere med, om det var blått. Ja.
Jeg kjenner meg sånn igjen, for jeg har det litt sånn på hytta selv. Det jo mamma sin hytte, men det på en måte jeg som skal overta den. Mm. Og hun synes jo ofte at ting tipptopp. Hun synes det fint med sånn som jeg kaller sånn hudfarget, eller hva heter det, sånn trefarget. Og liksom, vi fikk, det ikke så lenge siden vi fikk do, liksom. Eller sånn, vi hadde jo utedo.
Er det litt sånn at påskebegynten henger fremme hele året?
Nei, det er det ikke. Men hun er der jeg har solgt inn, så hun har pusset opp, og, og vi har pusset opp kjøkken og sånt. Men det var en lang prosess, da. Sant? For dette, de synes det fint sånn som det har vært i alle år. Det tipptopp, det vet du.
Ja. Ja, for det kan jo være litt sånn frekt på en måte. For det første ber du om penger.
Mm.
Og så sier du at det dere er glad i, og sånn som det ser ut, og sånn som dere er vant til å ha det, sånn vil ikke vi ha det. Pluss at man på toppen av det snakker om at de snart skal dø.
Mm.
Så den jo litt lei å gå med. Jeg husker jeg satt hjemme hos mutteren sammen med broderen, og vi fordelte hva vi ville ha tingene i huset hennes mens hun var der. Vi tenkte ikke over det, bare...
Har du gjort det?
Litt sånn på tull, det bare dukte opp sånn, mamma, det en keramikkgreiene på veggen der. Ja. Hvem skal ha det, liksom?
Ja.
Og da måtte hun på et tidspunkt si sånn, hei, hei, jeg lever, jeg bare sier fra.
Ja, så man skal være litt forsiktig. Guffent, ja, en skal være... Jeg ser den at den skal være litt grann forsiktig med det. Det er jo veldig, kanskje litt sånn sårt og sånt da, og begynne å snakke om det, men samtidig så hvis den vil at dette skal være en plass folk skal bruke, så må jo en liksom pusse opp hvis alt henger på halv åtte og det er neslitt og sånt da, men ja, nei, den der er faktisk ganske kinky.
Jeg synes det du sa, Elikari, var veldig smart
å gå og spørre.
Og, ja, gå og spørre og så ta det på den måten der. At vi, for det, jo, det var liksom det i hvert fall med mamma også. Hun sa, jeg betaler det, Ingeborg, men det er for dere administrerer det og holder tak i det. For det jo immer i mye jobb.
Mm.
Ja. Så tok hun seg av alle kostnadene, sånn, bare hun slapp å liksom ha noe med det å gjøre.
Mm. Ja.
Så, men jeg har liksom blitt opptatt av at det er dumt når flere arver sammen. Det er best at en eier, og så kan alle andre låne så mye de vil, men det blir lettere da med en eier, for når det er plutselig fire arvinger da, så kommer det jo til å bli, altså nå er bare begynnelsen, tenkte jeg etter hvert da med fire, og så blir det igjen barn, og så sitter de, og så er det ingen som kan kjøpe hverandre ut til slutt, og så sitter man og krangler, man skal ha blomstete gardiner, eller rutete gardiner, eller altså, man har utedo, hvem tømte den sist, og det er jo...
Ja, og kanskje det er det argumentet man skal bruke, at ofte så blir man uvenner i sånne prosesser, så kanskje vi nå i fellesskap skal bli enige om hvordan vi synes det fint, så at vi kan fortsette å være her sammen i mange, mange år fremover. Men jeg tror jeg ville latt som om jeg hadde tenkt å ta regninga også, så fikk heller de gamle liksom fortsatt sånn, men herregud, det skal vi vite.
Ja,
det er jo, men samtidig også er det litt det der at det, hvis du tenker det med regninga at de unge skal betale, jeg tror hvis jeg var en eldre dame som hadde en hytte, at jeg hadde blitt litt lei meg hvis de unge setter i gang og pusser opp og betaler og alt, og jeg er umyndiggjort på mange måter. Sånn at selv om de sier det, hei mamma, vi må pusse opp her, her er litt sånn dill og dall og dull, vi vil gjerne gjøre det, og vi betaler for det, og vi liksom sånn og sånn. Jeg tror jeg hadde følt meg umyndiggjort hvis det var jeg som eide hytta, og jeg fremdeles ikke hadde liksom gitt den vekk, eller gjort noe avtale på det, eller et eller annet sånt.
Og da hadde du foreslått at du ville betale, ikke sant?
Ja, da ville jeg mye heller... Ja.
Da har vi mål.
Ja, det er sant. Der har du et poeng. Men da hadde... Hvis det på en måte... Ja.
Ja.
Jeg hadde gått for mitt eget råd. Jeg hadde gått for snakk med foreldrene deres, ta dere av administrasjonen, og så betaler de for deg, og det går jo an å si da, det er vel naturlig at dere eier hytta at dere betaler, men vi betaler gjerne hvis dere føler på at dette er ikke nødvendig, og det er litt opp til oss.
Ja.
Da har du jo kastet ut ballen, og så kan de lande den de vil.
Det handler litt om hvordan man selger inn, ikke sant?
Ja, det er det.
Selger inn på riktig måte. Ja.
Sara og Co, dere må selge det inn på riktig måte. Ta en prat med de gamle og si at dere ønsker å pusse opp hytta. Dere kan godt være med å administrere. Dere kan jo legge det fram. Hvem skal betale? Skal vi dele på det? Hvem skal gjøre det? Men legg det I hvert fall fram som et tilbud som, til familien, sånn at de kan være med uten å føle seg umyndiggjort I hele denne prosessen. Og legg også til at dette noe dere ønsker å gjøre, nettopp for at dere skal bevare den gode stemningen I familien, sånn at hytta fortsetter å bli brukt I generasjoner fremover.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Vi har fått inn et problem fra en som kaller seg for June, som bekymret for sin venn, som vi kan kalle for Jens. Jens drikker alkohol etter jobb hver dag, og litt usikker på hvor lenge det har pågått, men jeg begynte å legge merke til det I høst. Det var gøy I sommer, og jeg var ofte med, selv om det var en vanlig ukedag, og det ikke så rart, siden vi begge holder til I hovedstaden, og det var som kjent vær for utepils I over 3 måneder I fjor. Høsten kom, og jeg gjorde som en hver annen Osloborger med respekt for seg selv. Jeg krøyp inn I leiligheten min og holdt meg her siden, med unntak av et par turer ut I butikken. Planen å krype ut igjen etter påske. Jens derimot, han jevnlig ute og drikker I ukedagene. Og hvis han ikke ute og drikker, så drikker han hjemme alene. Og dette vet jeg, fordi han en aktiv snapper, som mer eller mindre daglig sender bilder av halvliteren eller vinflaska. Jeg har flere ganger svart på snappene med «Du kan ikke sitte hjemme alene og drikke, du vet jo at det mandag I dag, og du kan ikke drikke hver dag». Men svarene jeg får tilbake varierer over «Jo da, jeg kan drikke når jeg har så uflaks med jenter», eller «Hehe, jeg vet». Jeg hadde håpet at det å legge merke til hvor ofte han drikker skulle være en liten wake-up call for han, men tydeligvis ikke. Så nå jeg oppriktig bekymret, men vet ikke hvordan jeg skal nærme meg problemet, spesielt siden han typen som ikke liker å snakke om dypere temaer. Har prøvd å se an situasjonen om dette bare for en periode, men det ser ut til å være noe som varer. Hjelp, hvordan kan jeg få Jens til å forstå alvoret? Hilsen June.
Ja.
Oi, han på drekkinga.
Ja, det I midten av 20-årene forresten.
Midten av 20-årene også, ja.
Det at midten av 20 har de råd til det, ja. Skjønner at de har råd til å drikke hver dag, ja.
Nei, det hørtes jo litt dyrt ut.
Ja,
det sikkert derfor han drikker hjemme innimellom, da. Det I hvert fall noe rimeligere.
Ja.
Ja.
Det noe å være bekymret over?
Ja.
Ja, det synes jeg, ja.
Der jeg helt enig med June, at hun også synes jo det veldig fint at hun bekymrer seg og bryr seg såpass om vennen sin.
Mm.
Så han skal, han Jens her, han skal jo bare være veldig glad for at han har en så fin venninne, først og fremst vil jeg si.
Men tror du han kort å tenke det hvis June går hardt ut og sier, hør nå her Jens, nå må vi ta oss sammen?
Nei, sikkert ikke. Han jo, han, tydeligvis så ser han jo ikke at det problem I det hele tatt, for han har jo alltid en unnskyldning. Enten så det uheld med damer eller et eller annet.
Mm.
Så det alltid en grunn til å drikke, og det litt bekymringsverdig I seg selv, da, når du alltid finner en grunn til å drikke.
Ja.
Og når det da liksom halvliter og vinflasker, og det liksom ikke bare en liten en.
Nei,
men for det alt for ungt å få en sånn vane så tidlig.
Ja, men det ikke, det vel mange steder det ganske vanlig å ta seg en enhet hver eneste dag, som lever godt med det. Det kan jo igjen seg en litt sånn dansk type.
Ja, som bare tar en enhet hver dag.
Men han bor I Norge.
Ja.
Mm. Ja.
Men det da helsa eller kulturen som skal sette stopperen for dette?
Ja, helsa, dette, ja, jeg tenker nå, altså, det vanskelig å si fra til folk om sånne ting. Og så kommer det jo litt an på hvor gode venner han, Jens og hun, June, egentlig da. Jeg tenker hvis hun kryper inn I kåken sin og går kun på butikken et halvt år, så da det vel kanskje ikke fullt så mye I lag. Ut fra det hun skriver der, så tenker jeg at det ikke så nære venner. For hvis det hadde vært så nære venner, som for eksempel Ingeborg og jeg, så hadde jo du møttes hele vinterhalvåret også. Så da kjenner jeg på at kanskje hun June ikke fullt så. Hun kanskje ikke den nærmeste venn til han der Jens da. Og da blir det kanskje enda verre, for hvis du en veldig close venn, så kan du tillate deg å si en ganske mye, vil jeg påstå, enn hvis du en litt mer en I venneflokken, men kanskje ikke beste vennen. Sant?
Ja, hvem ville du hatt en sånn beskjed av Ingeborg? Ville du hatt av liksom de nærmeste?
Absolutt
eller?
De nærmeste, men jeg tenker de må jo være ganske close, med at han bekymret nok til å sende inn et dilemma hit, og vil ha råd, så må hun jo være glad I han, og de må ha en god relasjon, tenker jeg da.
Jeg tipper han liksom... sånn guttegutt som har masse kompiser, og så har han en jentevenninne, og det hun som bryr seg, ikke sant? Ikke helt typisk,
det kan være typisk.
Men jeg tenker sånn, you have to be cool to be kind, altså du må bare heller at han blir forbannet da, så må hun ta et oppgjør med han. Være kjempedirekte.
Mm.
Og si at det farlig, det dritdyrt, altså, hallo?
Ja, skal man bruke økonomien som et argument også?
Ja, jeg synes jo det I tillegg da, men det jo klart det farlig å drikke hver eneste dag og få seg sånne vaner I midten av 20-årene. Hvordan skal det ende da når det blir 40, 50, 60 og så videre?
Det jeg bare lurer på om det finns noe litt mer sånn, for begge de tingene veldig sånn fornuftige, ikke sant? Mm. Om det finns noe sånn som appellerer mer til sånn gutt 25, som han ikke opptatt av økonomi eller helse, eller om det finns noe sånn, du vet at det ingen damer som liker sånne gutter som sitter og tar seg en pils hver eneste dag. Hvorfor tror du at du single da?
Liksom, ja. Hallo.
Ja. Ja, at du kanskje skal skremme
ja, det kan kanskje skremme med den damegreiene, ja. Men det, er jo sant. De aller fleste jenter ikke interessert i å ha en kjæreste som sitter og drikker hver eneste dag. En Nei. Har jo ikke så lyst til det. Det jo litt sånn usexy, ja. Tenker jeg.
Kanskje du skal finne opp en fiktiv venninne som sier sånn, ja, venninne som liker deg veldig godt, synes vi bare drikkingen av deg så utrolig usexy, at hun orker ikke.
Mm, og så jo en fin måte å bruke det på, i og med at han bruker det som argument tilbake. Mm. Ja, du vet, det tar meg en øl, jeg sitter jo her og depper, jeg har jo ikke noe flaks med damene. Mm-hmm. Og da har jo du tatt egentlig noe som han bruker som unnskyldning da, for å komme inn i den der... problemstillingen. Ja. Men jeg jo en veldig konkret person av meg. Jeg hadde sagt til han Jens, hvis jeg var venninne hans, så hadde jeg sagt, du Jens, det der å sitte hjemme og drikke alene, da ikke det sosial drikking lenger. Da drikker du av helt andre grunner, og det et faresignal. Ja. Kanskje du skulle slutte med den drikkingen hjemme alene, for da har ikke du egentlig sagt du drikker for mye, da har du sagt det på en setting, sant?
Ja. Mm. Juni, du må i hvert fall treffe Jens, for dette her tar vi ikke på snap, ikke sant? Dette tar vi face to face.
Ja.
Du må vise den bekymringen, som viser et veldig pris på at du har for Jens. Det ikke sikkert det så mange av de andre gutta rundt han som har den. Og så må du spille på dette med økonomien, synes vi et argument. Ja. Det med at det ikke sosialt lenger når du gjør det alene. Det med at det ikke sunt for helsa, men også det med at det ganske uattraktivt for damene der ute, at dette kan være grunnen til at han nettopp sitter hjemme og depper single og alene hver eneste dag.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Eli Kari Engedal og Ingemor Myhre, dere mine to gode hjelpere denne helgen, og vi skal hjelpe en som synes livet trist og ensomt. Hun skriver her: Jeg ble skilt for 5 år siden, og nå jeg klar for et nytt forhold. Problemet bare at jeg ikke aner hvordan jeg skal få møtt noen. Jeg har fulltidsomsorg for mine 2 barn, og når barnteve starter dagen min bokstavlig talt over. Jeg flyttet hjem til hjembygda mi da jeg ble skilt, og her har jeg mine foreldre og noen venner, men alle er etablerte småbarnsforeldre, og det ingen av vennene mine som har noen single kompiser på lur. Jeg møtte en fyr på Tinder for 1,5 år siden, og vi snakket sammen hver dag I et år, og jeg møtte han også flere ganger, men han har fått kalde føtter og sier han ikke vil mer. Kjærlighetssorgen over det en ting, men frykten for å bli sittende igjen alene resten av livet begynner å gnage. Jeg vil ha familie, en mann som velger meg, som liker meg, som jeg kan snakke med, sitte I armkroken til, jeg vil kysse, jeg vil ha sex, jeg vil ha flere barn, men tiden løper fra meg. Jeg 36. Tinder ikke noe for meg nå. Nå har jeg en tillitsverdig stilling I kommunen, og det her jeg bor, og jeg vil ikke at hele bygda skal vite at jeg single og på jakt. Tinder derfor veldig, sitter langt inne. Men jeg så ensom, jeg vil møte noen. Hilse meg da, som synes at livet trist og ensomt.
Åh, jeg føler sånn med henne. Ja. Herregud.
Fordi det jo vanskelig å møte mannen sitt liv uansett, men når liksom logistikken og bygda og ungene og alt liksom også står I veien.
Mm. Også når du alenemor, hun har forsørging, altså 100% barna, så det jo støkt da. Du kan jo ikke gå ut om kveldene, du kan jo ikke gå ut og møte noen.
Nei. Hva gjør du skal be om barnevakt fordi du kanskje den kvelden skal kunne komme til
ut og sexe?
Ja.
Nei, men stakar. Å, herregud, men 5 år siden du ble single, da ble jeg litt sånn, jeg jo nyseparert, det var jo jækla lenge, alle sier det tar et år.
Ja.
Nei, vet du, den er så kjip. Det gikk rett inn I hjertet på meg, den der problemstillingen der, altså, eller Kari, hva synes du?
Og så virker det sånne små barn også, som jo på en del folk kan virke som et litt skummelt forhold å gå inn I, ikke sant?
Mm. Hun jo bare 36 år, herregud, hun jo bare rett over fosterstadiet, hun kan jo få seg...
Jeg synes det stadig beveger seg, den der grensen der, hvor lenge man ung.
Du foster til deg 30, etter det så du spedbarn.
Ja.
Ja. Så hun jo spedbarnsfasen. Hun kan jo lett både gifte seg og få barn og alt mulig.
Ja.
Og ikke flere barn.
Hun vil ha flere barn. Hun kysser og sex og kos og alt.
Men jeg tenker at det skjer jo når hun vil at det skal skje. Det må det jo, men det jo å komme seg ut da.
Ja, og så må hun på en måte ikke bli, kall det så desperat da, for hun sier jo det. Hun anerkjenner jo, jeg desp, jeg vil ha en mann. Det 5 år siden jeg skilte meg. Jeg hadde noe på gang, men det glapp.
Mm.
Men jeg går ofte litt sånn, jeg forstår det Tinder-problematikken. Fordi at jeg har skjønt at hvis du først på Tinder, så folk sitter og på en måte spionerer litt på hverandre i et lite miljø som er alle vitere, så det har jo hun skjønt, sant? Ja. Det kan være vanskelig, jeg forstår det veldig godt, men samtidig vet jeg at mange møtes jo på Tinder og blir forelsket og blir et par.
Men hvorfor skal det være så flaut å være single og på jakt og på Tinder da? Er ikke det en helt fair sak å stå for da? Ja, ja, jeg er single, har lyst på en ny mann. Og bo på et lite sted?
Jo, jeg enig i det da, men det virker som folk sier at Tinder bare for å ha sex, og det veldig mye sånn useriøse greier da, har jeg skjønt. Jeg har ikke vært på Tinder, men det ser jo veldig spennende ut.
Det hender jo, jeg synes å kunne rindre sånn opp igjennom at tilfellig sex også kan føre til både et annet forhold for
det.
Ja,
det kan det.
Ja, ja,
men jeg skjønner, hvis hun sa hun hadde en ansvarlig jobb i kommunen, da har hun sikkert en...
Ja, kanskje hun føler at hun mister integriteten sin litt hvis at hun henger seg ut på Tinder, liksom.
Hvis det et lite sted, så...
Så vet alle det. Og,
men disse andre da, match.com, sukker, hvis det finnes lenger.
Sukker anbefaler ikke. Jeg var på Sukker, og for å si det sånn, der så jeg, det var mange kjekke menn, og der var det, Norge er lite, så mange menn jeg har gått på skole med, og sånn, møtt via jobber og sånne ting. Og ble sammen med en type der, anbefales ikke. Jeg sier ikke noe mer.
Ja, men er det Sukker sin skyld, eller er det han typen? Liksom?
Nei, det var veldig spennende akkurat der, og da var det spennende.
Ja.
Jeg fikk jo masse hits og likes, og du blir jo helt gira. Jeg satt jo oppe hele natten lang, for det var jo dødsspennende.
Ja, ja.
Sitter og råflørter, og, så jeg skjønner hun sa hun hadde, hun hadde snakket med en mann i 1,5 år, var det det hun sa?
Ja, og truffet han flere ganger.
Og truffet han flere ganger, men det ble ikke noe mer.
Nå har han fått kalde føtter.
Ja.
Men det er en fyr da, ikke sant? Ja. Selvfølgelig, du skal jo gjennom 19 kalde føtter før det kommer en fyr med varme hender.
Altså, ja. Du skal jo det. Men jeg tenker det. Ofte så er det litt slik at du må la flaksen komme til deg. Og hvis du skal la flaksen komme til deg, så må du oppsøke plasser der du kan få flaks. Dette går jo som hånd i hanske. Og da tenker jeg at jeg forstår jo det. Hun er jo litt bunden, sant, med disse ungene og sånn og sånn. Men kunne hun for eksempel ikke fått foreldrene sine? Hun bor i samme bygda, det er helt sikkert snille. Passer disse to barna en helg. Og så kunne hun reist en plass der hun kan oppsøke arena hvor hun kan treffe menn da.
Og det er sånn singelturer og sånn?
Ja, nei, ikke, nei. Uff,
det eller venninne som bor i en litt større by. Sånn. Hun har sikkert en venninne på Gjøvik, ikke sant?
Nettopp. Sant, at hun har bekjent at ja, gjør vi ikke verdensnavle, men at hun kan reise og besøke noen og gå ut og gå på fest og gå det, helt sikkert noen hun kjenner i Oslo eller Bergen, at hun, ja, at hun rett og slett kan oppsøke en eller annen arena, og de, nå tenker jeg ikke singeltreff eller noe sånt, men at det er ut og lufte seg litt fra denne bygda, det har sikkert gått av å gjøre på mange måter, få litt fri fra ungene også, og ikke føle seg så veldig trapped i det, og så kan hun treffe noen.
Ja.
Ja.
Men var ikke det litt av problemet da, at alle vennene hadde kjærester, og ikke, at hun ikke hadde så mange veninner?
Jo, i hjembygda, men jeg tenker at hun har jo flyttet hjem nå, eller for 5 år siden, da må hun ha bodd et annet sted hvor hun kjenner noen. Det gjør jo ikke noe man har en kjæreste som bor ganske langt unna i starten, for man har uansett ikke tid til å treffe noen sånn veldig ofte uansett.
Jeg tenker at å ha en lang distanse kjæreste er oppskriften til suksess.
Ja.
For jeg tenker med en gang du får barnet sammen, så smeller hverdagen så hardt i ræva det.
Mm.
Da blir det liksom, du går da fra klining og ha det skikkelig fint til å, ja, hverdagen kommer. Ja. Jeg snakker av erfaring.
Ja, ja, ja.
Og Eli Kari har jo langdistanseforhold, funker som bare det.
Ja. Vet du hva, da føler jeg at vi har den der. Det er så nærme vi kommer en fasit til deg som synes at livet er trist og ensomt. Du må oppsøke veninner på andre steder, ta deg en frihelg, ha det gøy sammen med de, og være litt åpen, litt på, gå ut, se hvem du treffer, og kanskje få et langdistanseforhold, for det sitter en her som er vant til å spå fint vær, og en som er vant til å dele ut millioner, som mener at det kan være oppskriften på et liv som ikke er trist og ensomt.
Siri og de gode hjelperne.
Dere, vi skal til en periode i livet som alle som har barn må gjennom, men foreløpig har jeg for små barn. Mine er da 9 og 7. Eller Kari, du har en på 13. Og Ingeborg, du har 13 og 7.
Ja.
Ja. Så dette problemet er litt prematurt, men vi prøver allikevel. For her kommer det. Jeg er far til en gutt som er russ i år, og han skal ha med seg absolutt alt. Han har gledet seg i mange år, han har planlagt med guttegjengen siden de begynte på videregående, og de var tidlig ute med å kjøpe buss og så videre. Det eneste han ikke hadde planlagt så godt, det er økonomien. Alle sparepengene fra konfirmasjonen og så videre er brukt opp. Han har fått og brukt opp penger fra besteforeldre. Han har lånt penger til buss av meg, som vi visst nok skal få igjen når denne selges videre. Noe har de jobbet inn på dugnad, men russetiden har så vidt begynt, og allerede nå maser han om mer penger. Og jeg jo enig at hele greia jo bortkastet om man ikke får vært med på selve festen fordi han har blakket seg I perioden før. Men samtidig synes jeg det vanskelig å bare skulle gi ham penger så han kan fylle seg bort I disse to månedene hvor han egentlig skulle gått på skole. Det fristende å gi han en lærepenge. Har du ikke jobb, så har du ikke penger. Men det nå jeg skal det? Hilsen bekymret far, kall meg Fredrik.
Åh, Fredrik, vet du hva, jeg føler også sånn med deg. Ja. Jeg har nettopp hatt to russe gutter nede som jeg hyret inn for å male stakittgjæret mitt utenfor huset. Mm-hmm. Disse to søte, naive tusseladderne trodde jo det skulle ta to timer, men det tok jo fire ettermiddag og kveld. Ja. Så jeg måtte jo gi deg litt ekstra penger, da, for jeg synes jo så synd I deg. Men dette virkelig et dilemma, tenker jeg. Ja, ja. Det jo... Du har jo bare lyst til å gi deg den lærepengen. Mm. Jeg hører jo, han høres helt ut som meg når jeg var russ. Jeg altså bare brenner av alle pengene der og da, lever I nuet, og ikke planlegger så veldig godt. Det handler jo litt om ungdommens litt sånn naive innstilling til ting, alt ordner seg og dill og dal. Men jeg tenker sånn at det ikke nå, noen dager før 1. mai, at fatter skal sette inn nådestøtet på sønn, tenker jeg.
Nei, for det høres ut som selv om du ikke fikk den lærepengen da du var russ, så har det jo gått veldig bra.
Det har gått kjempefint. Men jeg tenker kanskje, må vi snakke litt mer om det, for her veldig mange falsetter ved dette her spørsmålet hans.
Ja.
Men kan han ikke bare låne de pengene sånn som han har gjort med russebussen, at han sier at ok, kjære venn, nå det russetid. I utgangspunktet så burde ikke du ha fått deg kroner, for du har ikke vært smart, du har ikke spart. Mange sparer jo I tre år til russetida, det har du rett og slett ikke gjort. Men jeg ønsker at du skal få en kjekk russetid, du skal være med, det når det gjelder akkurat sånn som skriver. Men pengene får du ikke, de blir skrevet ned I regnskap og skal betales tilbake igjen på et gitt tidspunkt.
Ja, da må man ha en plan, for jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lånt penger som... Vi bare glemmer sånn på sikt, som forsvinner inn I forskuddbarv og så videre.
Ja, det sant.
Ja. Har du begynt å tenke på russetida allerede, Ingvar?
Jeg har tenkt mye på det. Jeg gruer meg noe innmari. Vi har noen fostere på jobb som er russ, og det det at det så, som han snakker om de pengene, det så sjukt mye penger. Altså, disse kidsa bruker jo sånn type flere 100.000 kroner på en buss som liksom ikke burde vært EU-godkjent en gang. Den sånn type sånn 40 år gammel. Og så kjøper de inn for 600.000 og sånt. Altså, det helt vilt. Det ikke sånn som da vi var russ, hvor vi liksom kjøpte en buss til 40.000, og så fikk vi noen tusenlapper her og der av foreldre og sånn. Nå det jo snakk om big business.
Ja, ja, ja.
Så men jeg har sånn dobbelt moral her da, fordi at jeg hadde russetiden. Jeg elsket russetiden min. Jeg hadde det så gøy og gjorde alt. Altså, ja, jeg hadde det dødsgøy.
Så den men, siden av deg under sønnen til Fredrik?
Ja, men så kjenner jeg sånn I forhold til jeg gruer meg til datteren min på 13 når hun blir russ, for jeg tenker jeg har allerede sagt henne at nei, du skal ikke bli russ, eller så blir du sånn bibelruss. Altså, for nå det jo så jævlig mye styr, og det skjer jo så mye rart, og det der med penger og sånn.
Ja.
Så den der så vanskelig.
Men jeg enig, for det jo ikke foreldrene som skal være med å betale dette gildet, for jeg vil slite med å betale for at min sønn og min datter skal fylle seg bort, selv om jeg vet at det skjer og alt det der. Men, så jeg enig at da må I så fall sette opp en eller annen plan for at dette skal tilbakebetales. Men kan vi gjøre det? Jeg fristet at vi gjør det enda litt vanskeligere, liksom, at enten noe sånn som hvis du får klarer å få gode karakterer, så tar jeg bort noen av pengene. Da blir noen av pengene du har lånt, det blir plutselig penger du har fått.
Ja.
Eller en del av de arbeidsoppgavene må du begynne på allerede nå, så den rullingen på onsdag, det får ikke du til, for da skal du gnage deg gjennom stakittgjæret til naboen, jeg vet ikke. Sette opp en arbeidsoppgave på det.
Ja.
Etter annet, så bare så svir litt mer, at det bare blir sånn fast cash, liksom. Her, lån. Betalt tilbake senere.
Og liksom det at han har brukt alle konfpengene sine på russetiden, det jo bare, det jo kjempedumt. Han kommer til å angre på det. Ja. Altså, jeg skal låse inn datteren min.
Ja,
ja. Ned I kjelleren.
Uff, jeg skal sende på fiskebåt, jeg tror, I to måneder.
Ja, det svaret.
Kom hjem når du har lært deg å pille deg ikke ordentlig.
Nei, det kjempedilemma, men jeg synes at du inne på noe, Siri, det med at hvis du får sånne og sånne karakterer og gjør det og det og det,
Ja.
Så kommer vi frem til en avtale. Det nytter på en måte ikke å nekte de heller, for han kommer jo til å gjøre det uansett.
Ja, fordi hva er det som skjer hvis han ikke låner han de pengene? Det ikke sant? Da setter han det bare, nei, da ble det ikke noe mer rustig. Da låner han de av noen andre. Det, eller man vet jo ikke hva, så gjør han brekk da på Narvesen. For å skaffe, altså.
Ja, det jo det sant at du... det blir veldig, veldig vanskelig hvis han ikke liksom har penger nok til å... å få være med sånn ordentlig da.
Ja.
Men,
han har pyntet seg til ball, og så får han ikke gått på ballet, for ja, han har ikke råd til taxi, liksom. Det går.
Ja. De lever jo for det. Det er, mange går jo på videregående kun for å få med seg rusttiden.
Ja. Det er så trist å tenke på.
Ja, det er så trist. Ja. De snakker om det liksom, da de begynner.
Ja. Ja.
Og husk jo selv når du er 18 år, sånn, du tror jo at du er så verdensvant og kan alt og vet alt, men du har jo ikke peiling på en dritt.
Neida, og så har jo jeg skjønt at det å snakke med tenåringsbarna sine, russ eller ikke russ,
mm.
Det er nesten som å snakke for døve øyre, altså, for veldig mange.
Ja.
Men det som jeg las, en sånn her ungdomspsykolog hadde laget et sånt innlegg om hvordan skal du liksom få barna dine på rett spor hvis det er liksom helt sånn, totalt ubrukelige.
Mm.
Det nytter ikke å snakke og si ting om og om igjen. Du må handle.
Ja.
Og det er kanskje noe Fredrik kan gjøre, at han viser at han mener det han sier.
Mm.
Sant, at han sier, ok, her er 10.000 kroner, Fredrik.
Mm.
Nei, ikke Fredrik. Fredrik sier til sin sønn.
Ja.
De skal du få. Bruk i russetida. Men da må du gjøre sånn, sånn, sånn eller sånn.
Ja. Jeg tror det høres ut som her. Fredrik, for det første så har du med tre damer her som har hatt det veldig gøy i russetida, og som ønsker at din sønn også skal få lov til å ha det gøy i russetida. Men han trenger en lærepenge. Det skal ikke bare være sånn at han får de pengene eller låner de penger, og vi finner ut av det på sikt. Liksom. Så det må være en veldig konkret måte sånn at han skjønner at disse pengene jeg jobber for, jeg burde ha gjort det tidligere. Så om du går inn i en sånn luksusfelle-greie hvor du viser pengene fysisk eller stabler opp som melkekartonger eller finner på et eller annet kreativt, men han må på en måte visuelt forstå hva de pengene innebærer, hvorfor han får de, og hva det kommer til å koste han å tilbakebetale dette her. Om du vil gjøre det med pisk eller med belønning i forhold til at han, noe av det blir penger han får hvis han får gode karakterer, eller om det blir en eller annen form for pisk hvis han ikke betaler tilbake på den måten han har lovet. Det vet jeg ikke. Det får du nesten bestemme selv, hva slags type pedagogikk du har på det greiene der. Men han skal få lov til å være just, han skal få lov til å ha det gøy, han skal få låne penger av deg, og hvordan han tilbakebetaler, det må dere finne ut av selv.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Du hører på Siri og de gode hjelperne her på Radio Norge. Og akkurat nå har jeg gitt mine to gode hjelpere en liten pause. Og grunnen til det er at vi skal spole tiden litt tilbake. Såpass langt tilbake som november 2018. Da var Niklas Bårli og Jannike Widen mine to gode hjelpere. Og de prøvde så godt de kunne å hjelpe en som kaller seg for Knut. Knut hadde altså en smørje av et liv. Han hadde en kone som han hadde et meget turbulent forhold til. Hun hadde i flere år gått bak hans rygg med en bekjent av de to, med en nabo, altså mye utroskap her, og mye inn og ut og fram og tilbake, og det var mye krangling, skjønte jeg, og han lot henne bo hjemme, og det var hensyn til barna, og i det hele tatt, her var det mange hensyn å ta. Men det Knut lurte på i sin tid var, hvor jævlig er det lov å være mot de som kjenner meg, som har hatt et forhold til henne? Altså han hadde da flere han kjente, som hadde hatt et forhold til hans kone bak hans rygg. Er det lov å være bitter, kranglete og vanskelig? Jeg vet at barna fortjener det beste, men det gjør ikke deres mor, hilsen Knut, skrev han. Dette tok vi altså opp i november, og du skal få høre noe av det Niklas og Jannike mente kunne være lurt.
Først en runde med neve, tenker jeg.
Ja, du synes han skal
til vold?
Ja, men altså, når det er kompiser, så mener jeg, da er det lov til, altså, jeg mener at man skal ikke knekke neser og kinnbein og sånn, men en liten tumult, det har lov til her.
Altså såpestykket inn i et håndkle og slå, for da blir det ikke blåmerker, har jeg lært på film.
Det er et kjempetips.
Ja.
Her må du nærmest finne så mye nåde du klarer, når det kommer til hvor dritt du skal være, fordi barna kommer først, tross alt.
Ja.
Det var fint sagt, det er en som hater barn.
Ja, takk. Ja.
Jeg synes han har vært veldig tilgivende og flink så langt. Han har jo egentlig stilt opp mer enn man kan forvente.
Absolutt.
Av mange.
Mye mer.
Hun burde vært ute av det huset for lengst.
Ja.
Altså,
ja.
Hun har vel en mor eller et eller annet du kan bo hos, noe slugg. Hun har en kompis hun kan bo hos.
Slugg? Ja. Prøvde jo å bo hos han kompisen en stund.
Ja. Ja, nei, altså, men du har ikke noe ansvar for å ta den tilbake inn i huset i hvert fall.
Han kan holde en kald, men avvisende
Altså profesjonell.
Profesjonell forhold. Kall det familiebedriften Knut AS. Mm. Den må videre. Barna skal ikke få vite hva mora holder på med, og at mora har ligget med onkel Arne og tante Vivi, ikke sant?
Det skal aldri barn få vite. Men det jeg er mest spent på er hvordan han skal gjøre opp med disse kompisene og vennene og sånn, fordi her mener jeg han har rätt till att gå närmast bananas.
Kanske han ska ta det ut där bara för att
jag tänker inte våld, jag tänker mer lite sån utspekulerat fanskap.
Jaha.
Ja.
Har du
exempel? Har disse vänner koner själv? De borde definitivt få veta om nej, inte ligges med.
Nej.
Nej, för jag tror inte de är attraktiva.
Ja, men hade ligget med det likväl.
Hade du det?
Ja, ja, ja. Her, ja. Her har vært trassknulling over en lav sko.
Å, det så stygt ord å bruke. Dette var noe av det Niklas Baarli og Jannicke Widen mente kunne være lurt at Knut gjorde fremover. Hvis du vil høre hele som du lastet podcast fra 24. og 25. november 2018. 4.4.2019 så får vi en ny mail fra Knut, hvor han oppdaterer oss på at mor har flyttet ut, fått en ny kjæreste. En kjæreste hun hadde kontakt med før det ble slutt mellom dem faktisk, og som en bekjent og en venn av to av de hun hadde et forhold til bak hans rygg. Jeg har bestemt meg for at jeg ikke ønsker å ha noe med hennes liv å gjøre på en god stund, så jeg har fjernet alt som av felles venner I sosiale medier og så videre, som gjør at hun kan dukke opp I min hverdag. Kommuniserer ikke hun praktisk, og hva hennes utroskapspartner angår, så bor han ene langt og unna til at han ser jeg ikke noe særlig, og den andre som min nærmeste nabo, tenker jeg skal få gjengjelde når han en gang med årene får seg sin egen kjæreste eller samboer. Da vil det være en ypperlig anledning for meg til å servere en vittig kommentar om at vi kanskje burde ligge sammen, siden hennes kjæreste jo lå med min kone. Etter 10 år med samliv, barn, ekteskap og alt det fører med seg, så rykker jeg nå noen skritt tilbake I jakten på et A4-liv. Det blir vel aldri det igjen. Men jeg veldig glad for at kapitlet med mor til mine barn over emosjonelt, så nå kan jeg svinse rundt noe jeg allerede I gang med. Yippie! Knut blire enn da vi ble kjent med han for snart et år siden, eller I hvert fall et halvt år siden, og det vi jo glad for. Og så får vi håpe at du klarer å legge fra deg hevnmotivene, sånn at du kan være helt fri for det greiene der, og bare vandre videre I livet ditt med barna dine og alle de tingene som jo faktisk bra.
Siri og de gode hjelperne.
Radio Norge. Og med meg I denne helgen så har jeg da Eli Kari Engedal som værmelder, meteorolog, og Ingeborg Myhre som altså da lottoprogramleder på NRK. Mm. Og dere jo potensielt overbringere av gode nyheter begge to. Fint vær, mye penger. men, og dette har I hvert fall helt sikkert du fått spørsmål om mange ganger, Ingeborg. Hvis dere fikk... Eller vant da I lotto, la oss si dere vant I lotto. Mm. Ikke en million, sånn som vi sa I gamle dager, for det får du jo ingenting for. Men en milliard.
Oi.
Hva vil du bruke det på?
Oi, en milliard? Oi, jeg har fått et spørsmål 100 ganger.
Ja, det vil jeg tro.
Meg, sånn, ja, hva ville du gjort da hvis du vant I lotto, Ingeborg?
Ja.
Men en milliard, det jo voldsomt da.
Ja,
ja det masse penger. Altså,
ja, da må du jo gi litt tilbake til samfunnet, tenker jeg. Det så sykt mye penger.
Ja.
Men først vil jeg tenke på meg selv.
ja. ja, det råd til, du har råd til det også.
Jeg trenger penger. Jeg har et falleferdig hus. Jeg trenger å pusse opp, jeg trenger nye vinduer. Altså, jeg trenger penger.
Ja.
Så jeg prøver alltid å smiske meg inn på lottomillionærene for å få meg... Nei, jeg bare tror jeg ikke det.
Sender alltid med telefonnummer, liksom, ja. Med sjekken.
Hvis jeg single menn, så jeg ekstra hyggelig. Neida. Men nei, da ville jeg puste opp huset.
Ja.
Så kjøpte meg et hus ved sjøen.
Mm. I tillegg?
Ja.
Mm.
En milliard, det jo, har jeg fortsatt døds med igjen.
Jeg overrasket at du gidder å beholde huset bordet.
Ja, det kan jo gå lett, men jeg egentlig ikke hadde giddet. Og så hadde jeg, ja, kanskje jeg bare hadde kjøpt meg et stort hus for sjøen, for det drømmen min å bo ved sjøen. Da hadde jeg ikke vært hytte eller noen ting. Så jeg kjøpt meg sykt dyr veske eller noe sånt, noe crazy.
Ja.
Og helt vildt sånn jeg aldri hadde hatt råd til, ever. Det sier jeg alltid til lottomillionærene, for de nemlig veldig opptatt av at de ikke skal sløse noen penger.
Ja. Herregud,
sånn, nei, de liksom, beina godt plantet på jorden. Det kan være folk som har vunnet 80 millioner liksom, de veldig opptatt av at de skal være fornuftige, og da sier jeg alltid kjøp en, gjør en crazy ting, for det handler jo på en måte om å oppfylle drømmer, og da må man gjøre noe sånn helt vilt gøy tenker jeg, når man får
ikke
den muligheten
ikke bare sånn, jeg skal bytte ut salongen, nei. For den litt slitt nei, det litt rann klinker på stortrommet
brukt bil liksom, da, bare, da det bare go for it
du da, Elkari
Og vet du, for det første jo ekstremt mye penger, men det jo noe med det å oppfølge drømmene sine, og det som Ingeborg sa, gi noe tilbake til samfunnet, men jeg tror det ville ha brukt ganske mye penger å opprette et fond, sånn at det andre folk som drømmer om noe, får muligheten til å oppnå de drømmene, gjerne penger til forskning, og gründere som har lyst å bygge noe som kan gi arbeid til andre I samfunnet og sånn. Så jeg tror kanskje jeg hadde tenkt veldig mye på det, men jeg hadde helt klart opprettet et fond, og det jo litt I egoismens verden også, for jeg har alltid drømt om å ha et eget fond.
Ja.
Men det må være noe samfunnsnyttig. Dette fondet skal liksom...
Elikari-fondet,
ja.
Der kvinnelige gründere kan søke om til startups.
Ja, kvinnelige gründere eller kanskje innvandrere som har masse gode ideer og super masse kompetanse, men som ikke kommer til i vårt samfunn for de kanskje ikke snakker språk ordentlig eller har en utdannelse for et annet universitetssystem enn vi har, som får muligheten til å vise hva det god for.
Du går for fredsprisen, Marke.
Ja.
Det blir i hvert fall en byste et eller annet sted i Bergen sentrum.
Det må komme en liten byste. Men det var noe det med samfunnsnyttige kanskje. Og så har jeg to drømmer som jeg har lyst til å gjennomføre. Og det ene er at jeg har lyst til å reise og være turist på Nordpolen.
Ja.
Og jeg har gjort litt research på det og funnet ut at det faktisk finnes et ukrainsk reiseselskap som reiser, og det er kun to veker i året du har muligheten til å reise dit. Og du vet, det, på Nordpolen er det kun en soloppgang i året, og den skulle jeg gjerne ha sett.
Ja.
Så da har jeg nok penger til det hvis jeg vinner en milliard da.
Absolutt.
Men jeg er også interessert i å ta meg en tur på månen. Og det har jeg alltid sagt. Ja. Og når du har 1 milliard, så kan jo jeg kanskje få til et samarbeid med for eksempel Elon Musk da.
Ja.
Og så kan han skyte meg opp til månen, og så kan jeg få suse litt rundt der og ta på månen og sånt.
For å si det sånn.
Eli Kari, der sender vi til månen. Ingeborg, der sender vi nærmere sjøen i et nydelig hus der. Så håper jeg dere fornøyde altså, med plasseringene deres.
Radio Norge.
Vi skal potensielt i et bryllup. Vi er i hvert fall invitert. Sommeren 2018 forlovet en av mine nærmeste og beste veninner seg, som jeg har kjent hele livet. Vi er begge 22 år, og selv har jeg kjæreste, og vi har vært sammen i over et halvt år da de forlovet seg. Da innbydelsen kom, hadde jeg og typen min vært sammen i over et år, men han ble ikke invitert i bryllup, noe jeg synes rart og sårt. Jeg kjenner ingen som skal komme i bryllupet, unntatt mor, far og søsknene til veninnen min. Jeg har egentlig litt lyst til å droppe bryllupet, siden jeg ikke kjenner noen. Jeg kan jo ikke det, det en av mine beste veninner. Jeg prøvde å hinte til at jeg ikke kjenner noen, at jeg gjerne vil ha med typen i bryllupet, uten at hun har respondert på det. Hva tenker dere at jeg skal gjøre? Skal jeg dra i det bryllupet? Skal jeg bli hjemme? Eller bruke den brutale løsningen, spørre rett ut hvorfor han ikke er invitert? Hilsen litt fornærmet og forvirret jente 22.
Oi, jente 22.
Ja, det var jente 22.
Kan man, skal vi begynne med det? Kan man spørre rett ut om hvorfor ikke man har bedt med følge?
Den litt kinkig, altså.
Ja. Den er veldig kinkig, fordi at jeg tror vi... Når du 22, så blir jo ting kanskje også litt sånn... verre da, at den kanskje etter hvert som er eldre så er den flinkere til å stille spørsmål rett ut hvis det skjer ting den ikke forstår helt. Men jeg er enig med veninde 22 her i den forstand at det er veldig rart hvis hun er en av hennes brudas beste veninde og så blir hun invitert uten kjæresten. Er ikke det veldig merkelig?
Men samtidig så må jeg si, jeg er enig i det, men samtidig så tenker jeg da jeg giftet meg for 5 år siden så var vi, eller jeg var kjempestreng, for det koster jo altså nesten en årslønn å gifte seg. Det så skamdyrt å gifte seg. Og jeg husker jeg var skikkelig streng i forhold til noen kollegaer til mannen min og sånn.
Ja.
Og som skulle komme så sa jeg, jeg vil ikke bruke penger på at de har med seg damene sine. Som jeg har ikke lyst til å hilse på noen for første gang i mitt eget bryllup og si sånn, hei, Ingeborg, jeg er hyggelig å møte deg liksom.
Kommer aldri til å ses igjen.
Nei, vi kommer aldri. Og så var et par av hans kollegaer som ikke fikk lov til å ta med seg damene sine av meg. Jeg var kjempestrengt på det, for det koster flere tusen per kuvert.
Ja,
da vil jeg heller ha flere av mine veninner der. Så jeg kjenner meg veldig igjen, og jeg kjenner flere som har tatt den samme taktikken, da, hvor de har vært virkelig strenge sånn, i forhold til hvis man bare er kjærester, eller forskjell om du dater noen, eller om du bor sammen med noen, selvfølgelig bor du sammen, eller er du gift, eller har barn sammen, så inviterer du alltid partneren. Men hvis man
jeg
bare,
hører at det ikke alle som gjør det lenger heller, at man rett og slett, de som er invitert uten følge. Så hvis det er noen hvor du inviterer begge, så får man hver sin invitasjon.
Åja,
oh
det var spesielt
du vær, ja,
men jeg tenker sånn, hvis du er sammen så, men så tenker jeg kanskje ikke den andre parten har lyst til å bli med heller. Det er dritkjedelig hvis ikke han kjenner de. Så kanskje det er greit at hun går alene. Men i dette tilfellet er det jo ikke det. For hun
vil ha han med,
vil jo ha han med. Og hvis de er bestevenner så antar jeg jo at bruden og brudgommen også kjenner da hennes partner, må vi jo tro.
Jeg får liksom inntrykk, altså, det vet jeg jo ingenting om, men mitt inntrykk er at de ikke kjenner han. Og jeg tenker at det er det argumentet de har brukt seg selv. Vi har aldri møtt fyren liksom.
Men da skjønner jo jeg brudeparet. Jeg støtter jo brudeparet på det.
Ja. Men er det da er det likevel lov å spørre?
Det er lov å spørre.
Kan jeg være så snill å få lov til å ha han med?
Ja, jeg tenker at er man nære venner, bestevenner kan spørre hverandre, stille hverandre alle spørsmål, tenker jeg.
Ja, helt enig. Ja. Hun bør spørre.
Ja.
hvorfor han ikke invitert. Og du vet, kanskje mye bedre for hun å akseptere det også, hvis at hovedvenninne sier, vet du hva, vi har måttet sile, for at det er så dyrt, og vi har liksom telt kuveret her, og funnet ut at jeg har invitert Trude Lutt i stedet for han, for hun er jo venninna mi, for hvis jeg skulle hatt han med, så kunne jeg ikke invitert Trude.
Nei.
Så derfor så må jeg liksom sile her også. Men er det ikke litt ok hvis du, Ingeborg, hadde gifta deg og valgt å invitere kun meg og ikke mannen min Tom? Så hadde du sagt til meg, eller Kari, vet du hva? Jeg har ikke invitert Tom denne gangen fordi sånn og sånn og sånn. Så slipper hun i hvert fall å lure, for hun føler seg jo litt såret.
Mm.
Og så tenker jeg, det at hun ikke kjenner noen særlig av de andre gjestene i bryllupet, det ser ikke jeg på seg et problem.
Sånn er det.
Det er bare tull. Sånn er det innimellom, og det må vi bare akseptere. Hun er der for veninna si, ferdig snakket.
Mm.
Men det der at det ikke, hun veninna kanskje ikke kommer med en forklaring da, og i hvert fall hvis de har vært i lag et år, hun sier jo det, de hadde vært sammen et halvt år når de ble forlovet, og så gifte de seg et halvt år etterpå. Ergo, hun var kjæresten med samme duden i et år.
Mm.
Og da synes jeg hun fortjener en forklaring på hvorfor han ikke får være med i bryllupet da.
Ja. Men jeg lurer på om jeg ikke ville ha spurt henne en sånn anklagende sånn, vet du hva, nå må du nesten forklare meg hvorfor ikke han er invitert. Jeg tror du spurte sånn, vet du hva, jeg regner med at dere har liksom, det er dyrt å gifte seg, antageligvis har dere ikke hatt råd til å invitere alle og sånn, men jeg skulle veldig gjerne hatt meg kjæresten min, så hvis det dukker opp en mulighet eller anledning til at han kan være med, kan du ikke si fra til meg?
Ja,
det var en veldig fin.
Men at det er mer sånn, det kan jo hende at tante Rutt blir dårlig, eller Trude Lutt blir, ikke sant?
Ja.
Og så tenker jeg, antar jo da, i og med at jeg er 22 år, så er det jo, da er det snakk om økonomi, for, når man gifter seg, forskjellig når man gifter seg 30-40 år, for da er det jo ofte vanlig at man betaler en del selv, og så er kanskje foreldre med, og så spleiser man litt her og der, men hvis du er 22 år, så antar jeg at du ikke har så jækla mye spenn.
Kanskje du
er
student.
På kontoen din, og da foreldre skal betale og sånne ting. Det er så dyrt, og da går det jo på det at vi må skrelle vekk helt i beina her. Hvem prioriterer vi, hvem prioriterer ikke, da blir det de vi kjenner og er glad i, punktum.
Ja.
Sånn som jeg, ikke lyst til å hilse på han første gang i bryllupet.
Det er en fin måte å spørre om det på, rett og slett.
Si pakker inn på den måten der.
Absolutt.
Jeg tror det er jente 22. De har nok tatt en avgjørelse her som går på økonomi, men du kan jo spørre om han kan bli med, fordi du har lyst til å ha han der. Kan han ikke bli med på grunn av nettopp økonomi, som vi tror dette handler om, så synes jeg likevel du skal gå, så at ikke du kjenner noen. Sånn er av og til.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal videre til et par som trenger sårt noen gode råd. Vi er et par i begynnelsen av 20-årene som nylig har kjøpt oss et hus i et eldre nabolag, og det er et nok så koselig nabomiljø. Og vårt hus har tidligere vært samlingspunktet om sommeren, da dette huset har svømmebasseng. Denne sommeren skal vi få vårt første barn, noe vi gleder oss veldig til, og det gjør også naboene. De har planlagt hele sommerferien hjemme. Vi er veldig glad for endelig å bli tatt imot i nabolaget, men vi hadde vel sett fram til en sommer med besøk av våre venner og vår familie, og ikke minst bli kjent med dette nye familiemedlemmet. Naboene derimot forteller stadig at de gleder seg, og vi bare jatter med. Men hvordan kan man unngå å være kjip og utakknemlig overfor naboene, eller er vi kjip og bør ha et åpent hus hele sommeren? Hjelp! Til info, vi har gjort en god innsats for å klare å komme oss inn i dette sammensatte nabolaget. Hilsen Ole og Karina. Altså, de skriver ikke alt her. Nei, altså, de har et basseng. Der kommer folk og bader hele sommeren.
Og ståker de som har basseng. Ja, masse. Det er et kjempedilemma. I 20 år, var det ikke begynnelsen av 20-årene, så har de et hus med basseng.
Ja, jeg skjønner.
Jeg synes det er ikke dilemma i det hele tatt.
Å jo, jeg ser det.
Men de vil jo fylle det.
Naboen skal rese rundt i det basseng, og de har en liten baby og har lyst til å ha sine egne venner der. Og så må du forholde deg til en brotta med naboer som reser rundt i hagen din. Fysj, jeg hadde vært livredd hvis jeg var disse to. Jeg var livredd for sommeren. Og så er det sånn, du får en baby og, det, og du skal bli kjent med dette. Og du er veldig usikker og sårbar på alt. Og masse hormoner som surrer rundt. Og så skal plutselig han der Kåre og hun der Trine Lise sitte og jokkmokke seg rundt bassenget ditt.
Ja, nei.
Nå, jeg er livredd.
Ja.
De må gjøre noe. Men de må jo la, se det litt annet også da.
Jo, men ja, jeg er enig i det. Men det er noe med at hvis man ser den, så har man tendens som sedan, og så bygger irritasjonen seg opp. Og når man endelig manner seg opp til å si noe, så er det sånn, nå er det nok!
Ja,
og da har man blitt, monster.
Ja,
så kanskje man skal ta tak i det nå før monster har fått næring. At man sier på en sånn, vi blir jo besteforeldre, så dere skal få hilse på, dere skal få bruke bassenget, men jeg gruer meg til å bli mor. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å ha vitner til de første månedene som mor. Vi trenger litt fred og ro. Kan vi ha en eller annen kode, et eller annet flaggheisesystem som viser sånn, nå er åpent, nå er det stengt.
Altså,
Men så problemet ligger i det for besteforeldrene bor ved siden av, var det det?
Nei, alle naboene vil gjerne bruke dette bassenget.
Alle naboene vil bruke bassenget.
Så skal ha Kåre og Knut og Trine og Lise og hele gjengen skal bare benytte seg av det de anser som felles.
Og så står det noe om at det må være, altså, sikkert veldig snobbete nabolaget. Jeg vet ikke hva de anskriver, noe sånt som at det er vanskelig i nabolaget eller at vi
skal komme oss
inn i dette nabolaget. Mm. Det er sikkert kanskje litt sånn snobbete sted. Ja. Jeg tenker at det er en uskreven regel som sier at når man nettopp har fått en baby, så lar man jo de være i fred.
Ja.
For da trenger man tid, og det er natt, du er jo ammetåke, og du er oppe hele natten, og det kan få kolikk og tjoe hei.
Ja.
Så da må man jo ta hensyn. Altså, jeg tenker at hvis naboene driter i det og bare kommer og har poolparty, liksom, mens hun, de ligger inne og ammer. Og,
har ikke dusjet på to uker, går i one piece og arva.
Jeg fikk mitt første barn, så fikk jeg sammenbrudd hvis jeg måtte være påkledd før klokken 12. Det var jævlig. Fikk nummer to, det var easy peasy. Ja. Men for førstemann er grusomt.
Ja.
For det er så mye å bli vant til.
Ja, man er redd hele tiden.
Ja, ja.
Altså, jeg husker, jeg vil ikke ha vittner. Bare skal dere, stå der og følge med på at jeg driver og prøver å feile meg gjennom dette morskapet?
Mm.
Det vil jeg helst gjøre på privaten.
Ja.
Nei, altså, vi har masse forståelse for at Ole og Karina til at de har basseng.
Ja, jeg blir jo kjempemissunnelig på det, la det være sagt.
Ja, men hei, at dere vil ha det for dere selv, at dere vil ha litt sånn ro og privatliv.
Ja, det må de få til, men det må jo nabolaget skjønne.
Vet du hva,
det,
hvis jeg hadde hatt en nabo med basseng,
ja.
Jeg hadde nå ikke pakket badebeggen på morgenkvisten i sommerferien min, tatt med meg termosen og proseccoflaska og kempet hele dag. Jeg synes det er skikkelig ufint av de naboene hvis de tror at det her skal vi bygge og her skal vi... Det er ikke deres basseng, det er naboen, altså det er jo hun, Karina og de sitt basseng.
Ja.
De har ingenting der å gjøre, så sant de ikke blir invitert.
Men tror du ikke at altså, de som Ole og Karina har kjøpt huset da, Per og Paul som antagelig bodde der før, de har sikkert hatt veldig sånn åpen kultur på det, så alle naboungene er jo oppvokst med at bassenget til Per og Paul, det er offentlig nærmest, de bare går vi og bader.
Ja.
Og da må man jo, da er det jo dessverre Ole og Karina som må si frem at nye folk, nye regler, nye tider.
Nettopp.
Og det kan føles, det er jo en kjipis beskjed å gi når hele nabolaget har gledet seg og altså, lagt en proseccoflaske på kjølingen. Ikke sant?
Ja, det er jo akkurat det. Og så tenker jeg at jeg antar at Paul og Petrine da, som bodde der før.
Ja, for du synes ikke det var et homofilt par som bodde der før?
Ja, nei, var det et homofilt par?
Jeg aner ikke, jeg bare lager
historier. Men det paret da, som heter Paul og Per, eller Petrine og Pia, at de må jo ha sagt fra til naboen, vet dere, vi elsker at dere kommer, her er bassenget alltid åpent.
Ja, det tipper jeg de har sagt.
Jeg antar at de har sagt det, og da kan ikke naboen tenke at sånn skal det være med disse to nye også. Det går jo ikke.
Det er veldig spesielt.
Nei, men det er noe med at de har...
Sanne,
hvis det var meg. Jeg lurer på hvor de bor igjen.
Men de har jo jatta med så langt, da noen naboen har sagt sånn, åh, vi gleder oss i sommeren, vi skal bade i bassenget, så har de sagt sånn, ja, det blir kjempestas. Så de har jo... malt seg litt inn i et hjørne.
Ja, de må gjøre, de får google alle lokalbassenger. Er det Frognerbadet, Tøyenbadet eller et eller annet sted i landet? Bare finn alternativ. Si at der er det basseng, og der er det basseng. Der kan dere gå. Vi må ha fred fordi at vi skal få en liten baby.
Jeg kan si, det blir en veldig spesiell sommer for oss. Det blir den første sommeren her.
Mm-hmm.
Og det blir den første sommeren med en nyfødt baby. Sånn at det er nok ikke sikkert at det her blir åpent hus liksom hele sommeren, tror jeg ville begynt med da.
Ja.
Og så sier uten å være så veldig bastant sånn, ikke vær om dere får komme, men mer sånn at, ok, dette må vi se litt an hvordan det går med oss som familie, og så får vi nå se hvordan det blir med denne badingen i bassenget liksom.
Ja, det driter jo å fylle bassenget i år, altså. Jeg tror jeg bare latt det stå tomt.
Ja, du, det var det.
Dere får ikke tid til å bade i bassenget, det er for kaldt for ungen. Eller fyll sånn 10 centimeter neder, så kan han bare vase rundt med babyen, så han krabber rundt i sånn 10 centimeter pisslunket av vann hele sommeren.
Kanskje det er det beste. Ikke fyll, bare si at vi mangler noen fliser her.
Ja, ja. Og så lager kjølpytt.
Det tar et halvt år å få fylt opp, så denne sesongen går rett.
Eller kommer det noen sånn legionærsykdom oppi der, eller noen sånn mystisk greie. For Ebola faktisk skal bade der.
Det er Ebola i bassenget.
Ebola smitte.
Karina er veldig misunnelig på bassenget. Vi vet at dere skal inn i en litt vanskelig og tøff tid, hvor dere trenger mye ro og mye hvile, og det må naboene forstå. Så det er kanskje det er en beskjed dere må gi. Ellers så kan dere jo vurdere om det første året i dette huset som småbarnsforeldre skal være det året hvor dere tilfeldigvis bare måtte renovere bassenget litt. Og så får dere i hvert fall skjøvet på det problemet et år, når dere har fått litt mer sånn hard hud som foreldre.
Ja.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Du hører på Radio Norge, mitt navn Siri Kristiansen, og jeg har altså gitt mine to gode hjelpere en velfortjent liten pust I bakken, fordi jeg skal fokusere på Guro Tveten og Nils Ingar Odne, som var altså mine gode hjelpere I 23. og 24. mars I år. Vi fikk inn et problem fra en som kalte seg for Tristesorven. Hun var leisa fordi en venninne hun hadde hatt I 20 år nå hadde ghostet henne. Det var en periode hvor hun tatt mindre kontakt etter at hun fikk seg kjæreste, at, at det ble mindre kontakt mellom de, men så plutselig, liksom over natta etter en middagsselskap, så var det null kontakt. Ingen sms, ingen telefon, ikke en svar på forsøk på kontakt og så videre. Hun synes det var vondt å oppleve, og hun skjønte ikke helt hva dette her handlet om, kjente på at hun var på grensen til deprimert, kjente på en uro I kroppen, og brukte mye tid på å lure. Dette var to voksne damer I 40-årene, hvor hun hadde gjort altså, det hun kunne I forskjellige kanaler for å få en respons, men ikke altså, klart å oppnå det. Jeg spurte da Guro Tveten og Nils Ingar Odne om de hadde noen gode råd til Tristesorven, og du skal få høre noen av dem.
Jeg mener at hun ikke kan akseptere det, for det som en, det som et brudd med en kjæreste, da, der du aldri fikk beskjed om hvorfor det ble et brudd, og det veldig vanskelig å komme seg videre.
Hun kan jo være beint ut ærlig og si, du, jeg lurer på, jeg går og tenker masse på det. Har jeg gjort noe feil? Jeg må vite det, liksom.
Ja.
Hun kan jo gå opp dit.
Skrive en SMS.
En SMS.
Ja, for kanskje hun
telefonen
skal...
Telefonen tar hun kanskje ikke den andre.
Nei, det virker ikke som hun tar telefonen Og det kan nok hende, jeg tipper at denne veninnen også synes det en grunn til at hun ikke på en måte har forklart det. Jeg vil ikke ha noe mer med deg å gjøre fordi, ikke sant? Det fordi det ubehagelig å si nettopp hva grunnen Men kanskje hun skal gi henne liksom en eller annen enkel utvei som skrivet på en lapp eller, altså, jeg må bare vite, jeg respekterer at ikke du vil ha noe med meg å gjøre, men for at jeg skal komme meg videre så må jeg vite hva jeg har gjort.
Men kan kjæresten være litt av problemet her da?
Ja, det virker jo sånn være.
Ja, I hvert fall da det begynte, at det var begynnelsen på slutten.
Kan han være en kontrollfrik som bestemmer litt hvem hun skal være sammen med og ikke være sammen med?
Og så synes jeg vi skal også legge til til eventuelle lyttere på 14-15 år. Disse problemene du sliter med, de gir seg aldri. Disse 40, så dette går til bare det vare og vare og vare.
Skal jeg noen mange av det? Nei, det blir, går aldri over det grønne.
Det går aldri opp.
Dette var altså noe av det Guro Tveten og Nils Ingar Odne mente kunne være lurt at Tristesorven gjorde. Vil du høre hele problemet og hele løsningen som lastende podcast fra 23. og 24. mars? Fått en mail fra Tristesorven som nå underskriver med Sorven, så allerede der vi jo et hakk nærmere suksess, for her står det. Hei, det var fint og litt svårt å høre deres betraktninger rundt mitt venneproblem. Det jo vanskelig å belyse alle mulige forklaringer på hvorfor det har blitt som det ble. Kanskje ble kjæresten mer enn nok? Kanskje jeg har sagt noe mer sårende enn jeg har forstått? Kanskje har jeg vært for ærlig, for krevende? Jeg vet ikke. Jeg valgte å skrive en lengre messenger på melding til min venninne. Jeg la vekt på at jeg ville respektere om hun ikke ønsket kontakt. Jeg ba på en pen måte om at hun kunne gi en forklaring, slik at det ble lettere å eventuelt forstå og kunne gå videre. Det kom ikke svar. Og hun leste meldingen samme dag. Min venninne har dumpet brutalt før, og jeg har nå innsett at jeg utsatt for det samme. Jeg aksepterer det, men respekterer det ikke. Så nå fokuserer jeg på det jeg kan gjøre noe med, nemlig bygge videre på andre vennskap. Tristheten mer som et blaff. Sola skinner, våren fin, og alt blir bra. Vennligst hilsen Sorven. Veldig bra. Legg fokuset der det lønner seg, eller der du får noe ut av det. Og skulle hun en eller annen vakker dag plutselig komme krypenes med en forklaring, så kan det jo hende at du vil sette pris på det. Men enn så lenge, så tror jeg du lurt I å bygge videre på andre vennskap.
Siri og de gode hjelperne.
Radio Norge. Vi skal til en Jens til. Vi har allerede hatt et Jense-problem denne helgen, men jeg tror det dreier seg om en annen Jens, for nå det Sofie, kjæresten til Jens, som sender inn et problem. Jens og jeg har vært sammen I litt over 2 år, og har et stadig tilbakevendende problem. Min veninngjeng bestevenn med min eks Trond. Trond og jeg var sammen I et halvt år før Jens, så problemet hver eneste gang Jens og jeg skal sammen med mine veninner, Trond der etter ønske fra jentene. Trond har ikke problem med at Jens med, men Jens derimot synes det ubehagelig å måtte omgås min eks hver eneste gang han skal sammen med mine venner. Så spørsmålet om det Jens som må føye seg, eller om det for mye å be om at jentene tar litt hensyn her. Jeg ber bare om at det noen ganger kan være lurt å droppe å invitere Trond. Hvis dette fortsetter, jeg redd for at jeg og mine veninner ikke kan omgås så mye som før, og kommer til å skli fra hverandre. Vi i begynnelsen av 20-årene. Jeg har sendt en mail her, for noe jeg lurte på, som hun har forklart. Nemlig at noen av jentene var venn med Trond fra før. Altså, de kjente, Trond ikke bare liksom eksen til Sofie, de kjente han fra før. Men det i ettertid at de virkelig har knyttet bånd til han. Og Trond oppfører seg veldig normalt overfor Jens, mer kompisaktig enn overlegen, liksom. Så Trond har ikke gjort noe gærent her. Det bare det at den nye typen, Jens her, han synes det ubehagelig.
Jeg skjønner det.
Hvem skal man ta hensyn til her, synes du, Ingmar?
Ja, det et dilemma, ja.
Det faktisk veldig vanskelig.
Det vanskelig, for det jo ingen som har gjort noe gærent her. Men jeg skjønner at det ubehagelig for Jens å bli påminnet om det hver eneste gang de sammen.
Ja, men vil du ikke gå over, tror du? Hvis det bare, det ikke litt sånn der, hva heter det når man bruker sånn terapi, hvor man bare utsetter seg for det hele tiden? Ja. Hvis man har flyskrekk, skal man fly masse og sånn.
Ja, sånn, ja, nettopp, ja. Nei, altså, jeg finnes jo ikke sjalu, da, så jeg vet ikke om det har plaget meg så veldig. Jeg har jo ikke et sjalu-gen i hele kroppen min.
Nei, så deilig.
Ja, det ja.
Men er man født sånn, liksom?
Hva sa du?
Er man født sånn?
Om man har født sjalu,
eller ikke sjalu? Ja, har du bare hatt flaks, eller er det noe å jobbe med?
Nei, jeg tror jeg har vært mer sjalu før, men jeg bare tenker at, nei, vet du, livet for kort, og jeg bare... Nei, jeg har ikke kjent noe på det. Jeg kjente nok mer på det før i tiden enn jeg har gjort nå.
Ja, de her jo da i begynnelsen av 20-årene, og da man vel litt sånn usikker på det meste, antageligvis.
Men jeg hadde sikkert vært dødsirritert da, hvis eksen hadde vært der hele tiden.
Ja. Jeg skulle ønske, fordi at jeg vant til å være i vennengjengen med både gutter og jenter, og ha en vennengjeng hvor det både ekser og yr og i det hele tatt i den gjengen, men... Mm. Så jeg skulle ønske at dette bare gikk fint med tid, at Jens kunne skjønne at Trond ikke noe trussel, den fortiden har ikke noe å si, det deg hun er sammen nå, det du som betyr noe. Men så kjenner jeg nå, hvis min mann, lokføreren, plutselig presenterte sånn, vi skal begynne å henge mye sammen med Marit nå, som jeg var sammen i sin tid. Nei, det skal vi ikke. Det skal vi absolutt ikke. Så jeg delt. Veldig delt.
Ja, nei, jeg skjønner hva du mener. Jeg litt delt på det også. Jeg tenker
at det kommer litt an på historien her. Sånn som med en gang du sa det at han her Trond var en tidligere, altså han var venn med jentegjengen før disse to kom sammen. Mm. Det en sånn nyanse som gjør at jeg ombestemmer meg en gang. Fordi da har jo han vært en del av den vennegjengen før de to kom sammen. Ja. Og så blir det slutt. Og så møter hun han her nye Jens da. Ja. For hvis de ikke hadde vært venner tidligere, så hadde jeg tenkt at ta noe hensyn til Jens her. Ja. Fordi at Trond kun eksen. Ja. Men dette jo også da en venn av deg fra tidligere av, og da stiller ting seg helt annerledes for meg da.
Mm. For jeg vet ikke om man kan si, jeg synes dere må slutte å være venn med vennen deres, fordi min kjæreste synes det vanskelig. Si det vet ikke om man kan be om.
Nei, jeg skjønner jo Jens, jeg skjønner at det vanskelig hver gang de sammen, jeg ser jo det nå. Mm.
Men det noe veninnegjengen til Sofie skal rydde opp i, den usikkerheten til Jens, eller det noe Jens og Sofie må jobbe med på kammerset?
Jeg tenker Jens og Sofie må jobbe med det. Jeg tenker at i og med at Trond venn fra før, så ikke dette noe veninnegjengen trenger å ta seg av. Men jeg tenker at kanskje Sofie kanskje kan snakke litt med deg og si akkurat det. Dette jo egentlig ikke noe trøblete, men jeg vil at dere skal vite at Jens innimellom synes det litt ubehagelig at han alltid der. Og så får de da kjenne på, ok, skal vi kanskje gjøre noe en gang uten Trond med? Men da kommer jo de litt sånn på, ok, Trond...
Da må Jens levere, eller sånn, ja, nå har vi droppet en venn her for at du det skal ha det behagelig.
Veldig, det går ikke an det. Men han Jens, altså ja, nei, jeg sikker på at han Jens, han hadde sikkert ikke hatt noe trøbbel med dette hvis det var veldig lenge siden Trond og Sofie hadde vært sammen, men det jo ganske ferskt.
Hvor lenge var de sammen? Var det et år eller sånn da?
Ja, de var sammen. Ja, det sto ikke hvor lenge de var sammen, men det var sluttet et halvt år før Sofie ble sammen igjen.
Ja, og det er så tidlig, vet du.
Ja, det litt nytt. Ja. Men jeg tenker at det må jobbes på begge kanter. Ja, da. Jeg tenker at selvfølgelig Jens og Sofie må jobbe med det på kammerset. Mm. Og så tenker jeg også at jentene kan også være litt behjelpelige på den andre siden. Og det er klart, vi skal ikke ditche Trond som en god gammel venn, men de kan jo også, trenger han å være med hver eneste gang? Kan han ikke... holde seg unna et par ganger, må han liksom sitte opp på dem hele tiden.
Hvilke anledninger skal de droppe da? Jeg tenker sånn, hvis dere vil ha noen sånne vennskapsanledninger hvor Jens ikke der, så må jo Sofie invitere da, for hun har jo makt til å invitere de hun vil.
Ja.
Hun kan, hun kan jo droppe å invitere eksen.
Ja.
Men hun kan jo ikke dra hjem til venninnene sine og si sånn, kan dere droppe han i dag? Vi har lyst på en pause i dag, vi. Lyst på en liten nei, sånn time-out fra tronen, liksom.
Ja, det går ikke an å
nei.
Si.
Nei, det tror jeg ikke går an å si.
Nei, det går ikke an å si, men vet du hva, det var faktisk veldig, egentlig et veldig godt tips, tenker jeg, at det, ok, når Jens synes det såpass ubehagelig, så kan det hende at det, Sofie noen ganger takker nei til invitasjonen til den jentegjengen hvor Trond alltid er, og så kan hun heller ta initiativ til å invitere til noen sånne gatherings selv da, og da kutter hun ut Trond, for han er eksen.
Men da må hun kutte ut og invitere venninnen da, for han er jo sammen med venninnen.
Nei, de er ikke sammen.
Nei,
Jeg trodde de var sammen, ja.
Nei,
nei de er ikke,
de, men de er bare venner. Trond har bare blitt en del av venninngjengen.
Åh, jeg trodde jeg at en av de andre venninnene var blitt sammen med Trond, ja.
Nei, da burde jo Jens hvertfall ikke ha problem med dette.
Fordi, ok, ja, men, nei, men da er jeg enig, da trenger jo ikke ha, da er det...
Ja.
Enkel sak da, at hun bare inviterer noen, ikke inviterer han.
Men jeg synes ikke hun skal slutte å være sammen med venninning, så jeg bare tenker, hvis jeg hadde vært Jens, og tenkte sånn, ja, ok, da drar du på fest med venninnen din og eksen da, jeg blir ikke med. For jeg er så sjalu, så jeg bare sitter her hjemme og overlater den kontrollen til. Jeg hadde jo blitt med.
Ja,
det er klart det. Galen, det er klart han blir med.
Men tenker en periode nå, til det tar så litt tid, i og med at det såpass ferskt. Mm. Det må bare, ja, det kanskje bare trenger litt tid, er det ikke noen tiden heler alle sår, er det ikke noe sånn...
Jo, sier det. Jeg er langsint, altså det funker ikke på meg.
Det
funker
ikke på meg.
Men dere, hvis at den skal være sånn skikkelig, ja, nå er det jo belyset for 100 sider da, men er ikke han Jens litt i overkant sjalu da?
Jeg tror han er helt på merke sjalu, for jeg skjønner at han sliter med det.
Ja.
Men jeg tenker, ok, nå har vi sagt veldig mange forskjellige ting her, Sofie, men jeg tenker at vi kan ikke pålegge venninngjengen din og slutte å invitere en venn. Du kan invitere til deg, da kan du få slippe å invitere din eks. Så må du og kjæresten din jobbe med sammen sånn at dette ikke på sikt skal bli vanskelig for igjen, så vi tror tiden også kommer til å hjelpe her uansett. Mm. Og så får du noen ganger ta en pause da, trekke hver sammen i hele tiden, liksom, eller, men du kan ikke be, det er ikke venninngjengen din som skal rydde opp i sjalusi-problemene som du og den nye typen din har. Dessverre.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Van Morrison, Brown Eyed Girl har vi hørt her. Jeg vet ikke om jeg har med meg noen jenter med brune øyne her. Eller Kari Engedal, du er blå. Ja, Ingeborg Myhre, du er også blå. Selv er jeg altså grønn. Så ingen jenter her med brune øyne i dag, dessverre. Kanskje AM, som er siste innsender i dag, har brune øyne. Det vet ikke jeg, men hun er i hvert fall altså, så forelsket at hun ikke vet hvor hun skal gjøre seg.
Så deilig!
Jeg trodde jeg var for gammel til å bli så tøvete forelsket, men jeg er altså som en 14-åring, og tro meg, jeg er ikke 14. Datteren min derimot, hun er 14. Så ja, dere skjønner at jeg er godt voksen. Jeg har to andre barn også på 10 og 8, men tilbake til forelskelsen. Den er gjensidig, og jeg er ikke lenger sammen med barnefaren, så hva er da problemet? Jo, det er en kvinne. Dette går bardust på meg. Jeg har aldri kjent på de følelsene før, og nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med dem. Og som om ikke det var nok, så er dette da moren til en av 10-åringens gode venner. Er det egoistisk av meg å oppsøke denne særligheten? Skylder jeg dem at det i så fall skal vare livet ut? Hvordan går jeg frem her? Hilsen AM.
Åh, kjære AM.
Kjempeforelsket, og så føler jeg ikke at hun kan... Jeg tror ikke hun er så redd for verden, men jeg tror hun er redd for hva barna skal si. For det blir nytt og rart for dem. Vi kan være så politisk korrekte vi vil, det blir nytt og rart for dem.
Ja.
Hvordan går man fram?
Ja, den føler jeg. Den er litt sår inn i hjertet, så, for det er jo helt fantastisk at hun har funnet kjærligheten. Det er jo ingenting som er bedre. At hun sier, det er gjensidig.
Ja, ja.
Hun er en voksen dame, hun er så forelsket, ikke vet hva hun skal gjøre av seg. Det er jo verdens beste følelse.
Ja.
Så det er jo bare å unne og beundre henne for. Men akkurat det med mor til, til barnet, nei, altså til bestevennen til 10-åringen, den er litt kinky. Ja.
Jeg forstod ikke det. Mor til bestevennen sin 10-åring. Hva var det?
Nei, altså AM sin datter har en venn som har en mor som nå er i forhold med sin mor. Forstår du?
Nei.
Nei. Det er som om dere to skulle blitt kjærester, og så er jo barna deres venner. Det synes jeg de er litt rart.
Ok, så det er rett og slett 10-åringen sin mor som er da kjæresten med henne her vi snakker om.
Ja.
Ok, da skjønner jeg. Mm. Ja. Ja, hvordan skal jeg fortelle det til ungene? Ja?
Mm. Nei, men hun må jo bare fortelle det. Hun må fortelle det.
Ja. For på et eller annet tidspunkt så må jo barn bringes inn i den verden vi lever i, og det er vi, og vi er jo stadig nærmere en verden hvor alle aksepterer det som skal aksepteres,
ja.
Og forstår det som skal forstås.
Ja, jeg tror, vet du hva jeg tror? At hun skal ikke være så veldig redd for det, fordi at ungene er veldig åpne for mye rart, og veldig sånn tilpassningsdyktige.
Ja.
Og jeg tror at hvis de ser at disse to damene er veldig glad i hverandre og kjempeforelska, så tror jeg det at... at de vil tenke at det er bare kjempefint, de.
Ja.
Så jeg tenker at hun skal ikke være så veldig redd for å si det, men det må jo planlegges godt og sånn, i og med at den tiåringen er venn med hennes tiåring, eller hva det var. Ja. For da blir det jo veldig nære relasjoner, for det blir jo to voksne personer som alle ungene egentlig kjenner, men i to ulike settinger da.
Ja, for jeg tipper at det er... vanskelig akkurat det der at det to damer, tenker jeg sånn, åja, det var rart, sånn er det. Men jeg tror det at dere er jo veninner, skal dele plutselig, at den overgangen er verre, åja, så nå skal vi dra på ferie sammen, men da er dere som kjærester plutselig.
Ja, men da skal jeg si noe. Jeg har et akkurat sånt tilfelle i omgangskretsen min.
Ja.
Det gikk bra. Hun hadde tre barn, og det alle kjente alle, Og plutselig så kom da mammaen til en venn av min sønn da, sammen da med tanta til en annen i vennegjengen.
Ja.
Og de syntes det var kjempekoselig. Og vet du, hun her jenta var på besøk hos meg og Nikken når hun fortalte det. Og hun sa det på en sånn fantastisk fin måte.
Mm.
Ja, de er jo kjæreste og kjempeglade i hverandre, og nå skal de gifte seg.
Ja.
Og alt går bra. Så jeg tror det at den skal på en måte senke garden litt i forhold til det med ungene, for at det kan godt hende at når de ser så glad og fornøyde de er, så må vi huske på at unger på den alderen nå til dags, de går jo i klasse med masse andre unger, og det er så mange forskjellige foreldrekonspirasjoner med to papper, to mamma, ene skilte, ene forsørgere, altså det er jo alt mulig rart, noen bor med besteforeldre, så jeg tror det at verden har gått via det på mange måter.
Ja,
ja, man skal ikke undervurdere barn altså.
Nei.
Jeg tror her kommer det bare an på hvordan man pakker det inn.
Ja.
Men hvordan skal de pakke det inn da? For da tenker jeg det kan være litt viktig at man pakker det inn med, altså, med glanspapir. At man ikke sier sånn, at man kaller inn til begravelse. Sånn, dere, vi må snakke om det alvorlig. Det mest forferdelige har skjedd. Mor er forelsket. At man må virkelig sånn, man må mentalt sprette champagnen og levere dette som en helt sånn fantastisk nyhet.
Nettopp.
Mamma er så glad som hun ikke har vært på lenge. Dette kommer til å bli helt fantastisk for alle.
Og det tenker jeg, det er en så godt forbilde for barna sine. Hva er bedre forbilde enn det? At mamma er sann mot seg selv, mamma er lykkelig, mamma har det bra, og er du lykkelig og har det bra, så blir du en enda bedre mamma, en enda bedre versjon av deg selv.
Ja.
Og jeg tror dette kommer til å få et kjempegodt utfall for alle parter.
Mm. Men skal AMR også være litt forberedt på at enten 8, 10 eller 14-åringen kan komme til å reagere rart i en periode, eller far til barna kommer kanskje større, eller noen naboer, noen, altså det finnes jo mye fordom der ute, og noen kommer til å reagere rart.
14-åringen kan jo lett ta det. Altså, 10-åringer tar jo ting rart uansett.
Ja, ja,
Så det kan komme mye reaksjoner. Det har jo ikke noe å si om det er dame og dame eller whatever. Det kan være sårt uansett i den alderen når mor eller far får seg en ny partner. Så du må være forberedt på, men du må stå i det, for ingenting er bedre forberedt, og ingenting er bedre enn å være ekte og sann mot seg selv, tenker jeg. Og da det kommer til å gå bra til slutt, men hun må være ærlig med barna sine. Og hun må fortelle det alene til barna sine. Hun må ikke innkalle da den andre og sånne ting, og lage et stort nummer. Det må hun fortelle alene på en positiv måte.
Men kanskje de skal samkjøre tidspunktet, så ikke det er sånn at nå vet den gata det, men ikke nabogata. Så hvis de møtes på Kiwi, da er det... Ja.
Ja, det går jo ikke, men det verste gjør, tror jeg, om alle sammen gjør det sammen, det tror jeg kan bli lett feil.
Nei. Nei, ikke bok den der felles sydenturen og ta det på flyet ned, liksom. Ikke gjør det, vær så snill.
Nei, det må være liksom med det trygge, og, men samkjøre tidspunktet, tenker jeg, sånn at hun andre mora med han 10-åringen også sier det samtidig, så de vet om det.
Ja.
Mm. Men jeg er lykkelig på dine vegne, AM. Jeg er så lykkelig på dine vegne. Dette her er helt fantastisk.
Ja, kjempe kjekt.
Kjør på, sier jeg bare.
Vi er lykkelig på dine vegne, AM, alle tre, og vi tror at dine tre barn også kommer til å bli lykkelig på dine vegne. Vi tror at dette her kommer til å bli bra. Vi må være forberedt på litt motstand på en eller annen kant. Dere må stå i det, dere må fortelle det og bringe det som en glad beskjed, og dere må gjøre det samtidig. Og her vil jeg ha en oppdatering. Jeg vil vite hvordan det går. Sa dere det? Hvordan reagerte dere? Har dere gifta dere? Altså, her vil jeg ha en oppdatering. Dere må sende det på mail for all del. Vi er kjempenysgjerrige på hvordan det der går. Jeg må si tusen takk til deg, Eli Kari, og til deg, Ingeborg, for at dere har vært med denne helgen og gitt masse god råd.
Tusen takk, det var kjempemorsomt.
Veldig kjekt.
Og så ønsker jeg dere en fantastisk, jeg sier sommer, ja. Det ikke så lenge til. Jeg ønsker dere en god sommer.
Ja.
Ha det!
Ha det! Ha det.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Siri og de gode hjelperne er over for denne helgen. Du kan laste det hele ned som podcast dersom du ønsker det. Neste helg er vi altså tilbake, og hvis du vil bidra med ditt problem eller ha litt ekstra hjelp den helgen der, så må du sende inn til sirialfakrøllradionorge.no. Jeg må bare si det også til dere som har fått hjelp, så er det kjempefint om dere sender oss en tilbakemelding på hvordan det går. For vi blir jo litt sånn emosjonelt investert i hvordan det går med dere i livene deres. Tok du tak i problemet? Funket noen av rådene? Hva vi hjelper å gjøre? Alle de tingene der vil vi veldig gjerne vite. Dersom du gjør det, så belønnes du altså med et eksklusivt Siri og de gode hjelperne handlenett som du skal få i posten av meg. Det er samme mailadresse du altså bruker, som jo er, som jeg sier så ofte, siri@radionorge.no.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Ukas tilbud hos par.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.